Arratsaldeon, Urko.
Arratsaldeon.
Zer moduz gabiltza?
Ondo, ondo, goguekin, goguekin.
Hori da, iganderako gogoekin, pixka bat hartu dezagun, aipatu dugu, 2024ko Herri Olimpiadetan murgilduta zaudete, 2024 oraintxe hasi da, baina 2023ko azkeneko bilabete horietan, jadanik zuek hasi zineten Olimpiadekin, ez? Nola joan dira aurreko bi jardunaldi horiek?
Bueno, bai, batzuk esan bezala, azaroan eta abenduan, bai, bakoitzean, kasu kontan azarako eta gozten eta abenduak amaseian, ba, bi jardunaldi uki genitu, lehenengoan inaugurazioa, su olimpikoarekin eta marrazki lehiaketa batekin, eta bigarren egun hortan, ba, bueno, errikirolekin, beti bezala, ba, ez direla errikirolak, baina, bueno, gu, esan genezak eta elden arteko jokuekin. Eta balantza bezala, guko son dikusten dugu orain goz. Jendearen motivazioa handia da, jendearen kompromiso handia da, herriak badaki olimpiadak bertan daudela, herriak ere apoiatzen gaitu, tabernek ere babesa ematen digute, eta oraingoz ez du arazorik izan, baina badakigu oraindik bide luzea daukagula aurretik.
Ba, bide luze duzu bai aurretik, baina horrela segi dezala, orain artean bezala segi dezala, ze azkenean zuen helburua ba hori, ez? Hondarribia ba neguko garai hauetan Hondarribia animaraztea da eta ba bertako gazteei asteburu hauetan Hondarribian bertan zerbait egiteko aukera ematea, ezta?
Bai, beti izan dugu berdina, ez, guk uste dugu bai uda eta udaberrian, eta, bueno, azkenean nik uste urte osoan zehar, Hondarribia, bueno, tristeki, ba, bueno, beste batzuentzat eginda dagoela, ez, beti pentsatu izan dugu turismak daukan garrantzia gure herrian oso nagusia dela, eta, ba, bueno, bertako gaztei ere garrantzia emateko, ba, kasu honetan gu gaude, ez, herriko gazteak bera, guk badakigu herriko, oza, gu gazteentzat, ba, prestatutako jardunak ba, guk egingo ditugula eta ze, guk badakigu ze behar dugun, ze beharrak ditugun eta guk baino ez ditu inorrek asetuko. Eta bai, beti esaten du hori neguko asteburu ilioiek betetzeko gaudela, baina nik uste hasi ez gehiago, bueno, gauza handiago batetan pilakatu dela ere, ba, bueno, olimpiaden hirugarren generazio.
Bai, hala da, ondo azaldu duzurko hori, ez? Ba, gazteek egina, gazteentzako eta gainera gazteona den herri horretan, argi eta garbi, eta aipatu duzu lehenengo jardunaldi horretatik, izan zela, ba, bueno, marrazki lehiaketa, maskota lehiaketa, ez dakit maskota hori prozesuan dagoen, edo agertuko den laizter maskota hori?
Ba, intentzioa agertzeko badago, eta, bueno, erreko artista batzuk initza egin dugu, eta, bueno, hor dago hiltza pixkat prozesua, no, indikan, badakigu ez dela gauza erresa, eta ez dakigu ez dara zer nahi dugun zehazki, baina, bueno, artistekin zehazten den momentuan, prozesua, ba, bueno, lanketa prozesua edo egite prozesu hori hasiko da, baina, bai, izketan gaude, eta, bueno, hor gaude, ba, aurrekontuekin, eta beste hainbat gauzekin.
Ba, beraz, 2024ko Hondarribiako Herri Olimpiadauek maskota izango dute, laister izango da, prozesuan dabiltza, egiteko prozesuan dabiltza, eta hori lehenengo jardunaldia aukeratu zuten, talde batek irabazi zuen eta horren maskota izango da Herri Olimpiadetako maskota, eta orain jarri gaitezen hirugarren jardunaldi honi begira, igande honetan, urtarrilaren 21ean zer izango dugurko?
Ba, egia esan ezin du gauza asko esan. Ze, vale. Printzipio, ez da ere partaidek ez dakite zer, eta, bueno, ostegunean dugu, bihar kasu ontan dugu, ba, bueno, beti egiten dugu, ez, joku bat baino lehen, beti egiten dugu bileratxo bat, talde guztiekin, kasu honetan talde bakoitzetik pertsona bat edo bibertaratzen dire bileretara, baina gure intentzia bai da, pixka sekretismo hori gordetzea larun bat gau arte. Taldekideek ez dute jakingo nun hasiko den proba, ez dute jakingo nun bukatuko den proba, eta ez dute jakingo zer egin behar duten, ba, bueno, esan genezake, ba, igande arte. Ba, esan dezakeguna da, menditik izango dela. Aurreko urtean, mendiko proba edo baserrin proba, ba, Arkoia eta Zimizarga usotikan egin ziren, baina urten intentzioa gehiago da. Jaizkibel ere ego, eta Jaizkibel menditikan barrena egindako proba bat izango da. Duizeko behatzitan hasiko da, hori badakigu. Baina ezin dugu gauza asko gehiago esan.
Bai, bai, gorde dezagun, ba hori, gorde dezagun isilpean, ba pixka bat hori ez, lehiakortasunak ere izan dezan, eta ba hori, igandean deskubrituko da jokoa oso osorik, beraz, mendiko proba izango dugu, gainera, ba, leno auzoetan kokatzen zena, orain mendira ez, Jaizkibel aldera jo duzue, mendiko frogetan, eta ba, honekin hori izango dugu, goizeko 9etan hasiko da, eta goiz guztia iraungo du jokuak.
Hori da, ez dakigu zenbat irango den, ez dakigu ez da ere, ba, nola, bakarrik izan dezakeguna da, talde bakoitzak bere ibilbide edukiko dula, berak sortua eta beraiek pentsatua, guk ez diegu esango nundikan joan behar diren, ez diegu deus esango, beraiek egin beharko dute beraien proba, eta beraiek antolatu beharko dute beraien proba, beraien nahi duten moduan, ikuste ba, talde batzuk ba, lehiakortasun handiagoak hartuko dutela, beste asko agian menditxango bat bezala hartuko dutela, baina, bueno, ez dakigu zenbat irango duen, espero dugu ez asko, baina hori.
Bai, ba, begira, gainera hori, talde bakoitzak bere bidea markatuko den, eta jokioak interesa badu, eta garrantzitsuna aipatuzu batzuk, txango bezala hartuko dute beste batzuk lehiaketa bezala, baina garrantzitsuna disfrutatzea izango da, ez da urko?
Hori da, dutari gabe horretako egiten dira olimpiak, ez azkenean ondarrebiko gazten elkartasuna sustatzeko, eta bueno, zerbait eukitzeko nik uste lehiakortasuna beti egon behar dula, baina puntu bat arte.
Hori da, hori da, garrantzitsuna hori ez ondo pasatzea eta disfrutatzea delako, lehiakortasuna badago, baina elkartasuna eta poserrikoa nahitasun hori ere bai, eta disfrutatzea aipatuta, hori joko izango da, ondoren ez dakit beste itzorduren bat beti izaten da olimpiaden ondoren ba, taberna baten inguruan edo txaranga batekin, edo dakit honetan ere izango dugun olako zerbait?
Aurreko urtean adibidez, igandetan egin ziren probetan, lehenengo egunean bai egontzela, bueno, lehenengo igandean bai egontzela txaranga bat, eta bar, aurtean egia esan, oraindik ez dugu oso ondo erabaki, probak nahiko lan desente maten ari digu, eta badakigu, pues, bueno, intentzioa agian amaiketako txiki bat egitea izango da, man, mendian, edo, baina oraindik ez dugu erabaki egia esan.
Ba, begira, erabaki guztiak ba, igandean izango ditugu, eta bueno, dena delako aipatuguna, garrantzitsuena, ba hori, topera disfrutatzea. Hau urtarrileko itzorduari buruz, batzuk esango dute agian aurrera egiko bazela, baina otsai aldera ere jarriko gara begira, ze otsaiekoa bai jardunaldi berezia izango duzuela, ez? Laugarren jardunaldi izango da, eta hirugarren belaunaldi honek errekuperatuko du aurreko belaunaldietako itura bat, parodia dena, eta ba hori otsaian inauteri garaian kokatu duzu, ez da? Noiz izango da zehatz mehatz, eta ba parodiarako, ez dakit, xetasuren bat eman daiteken?
Bai, bueno, printzipioz, azkenean, guk aurreko urtean hasi genunean berriro ere hirugarren belaunaldi bezala, bueno, olimpiadekin hasi ginenean, guk oso arginekan aurreko urtean ez zigun denborerik ematen parodia bat antolatzeko, baina jakinda lehenengo belaunaldian, ba, bueno, laurogeita zazpigarren urtean hasi zen belaunaldi hartan, eta baita ere 2004-2007 bigarren belaunaldi horretan, ba, parodiak pisu garrantzitsua hartu zuen. Orduan gu bagenekien momenturen bat, parodiak iritsiko zirela, eta, ba, bueno, bigarren urte honetan, hirugarren belaunaldiko bigarren urte honetan, ba, oso argi genuen hasieratik, otsailean parodiak ingo zirela. Esan bezala, hori, otsaiak 9an izango da, ostiralean, arratsaldean, jostaldi pilotalekoan, eta udalarekin elkarlanean egingo dugu, ze, ba, bueno, beraien laguntzare behar dugu horrelako ekimenak egiteko, eta ba, badakiguna, ba, bueno, herri osoarentzat eta bueno, edo zeinentzat irekita egongo da, kontuan hartuta 31 talde garela, ba, 31 parodia egongo dira, orduan nahiko luzatuko da, ordutegia, ba, bueno, nik uste 7 aldera hasiko garela, baina oraindik ezin dugu ezer konfirmatu, ze udalarekin hitz egin behar dut, eta beraiek ere bai estatu behar digute, eta baimenak eman, baina printzipioz hori, badakigu momentu oso polit bat izango dela, ba, bueno, egongo dira parodiak denetarik, ez? Farregarriak, agian unkigarriak, ez dakigu. Eta nik uste hori, 31 talde izan da, dibertsitatea oso handia izango dela.
Bai, hori da, aipatu duzuna, hau, ba, lehenengo herri olimpiadetako generazioarrek ere parodiak egiten hasi zen, eta zuek berreskuratzea erabaki zenuten, ze Hondarribian izan du garrantzia honek belaunaldi askotan, eta belaunaldi askok dute parodia horren oroitzapena, beraz, hirugarren belaunaldi honek ere errekuperatu du, otsaiaren 9an izango da, momentuz esan dezakeguna, ba, hori, jostaldi pilotalekoan izango dela, eta denentzako irekia izango dela. Eta inauteri garai hori ez, ba, gogotxu hasteko, ba, parodiara hurbildu daitezela, arratsiko xo bat pasatzera, hori esango diegu, eta noski, ba, hemen, lehenengo igande honetako izango da, baina Antxeti Irratian ere joango gara otsaileko itzordu horri buruz, ba, pixkanaka aletzen eta informazio gehiago ematen. Ba, honekin, aipatu dugu, bai, ba, orain arteko nolako izan den, igandeko itzordu ere nolako izango duten, jaizkibelen barren ibili beharko dute herri olimpiadetako gazteek, eta ba, otsaiaren 9an ere parodia batzuk jadanik agendan apuntatu ezaten. Nire aldetik besterik ez dakit zerbait esango zenuken zukurko?
Ez, mundu guztiari animatzea, ba, bueno, kasu honetan parodia horbitzeko, badaki guerriari ze ilusio egiten dio horrelako gozek, eta uste duten entzat, ba, bueno, inauteriak azteko, batzuk esan bezala, ekintza polita dela.
Ba, horixe, ba, benetan, mila esker, Urko Iridoi, plazer handi bat Antxeta Irratiko mikroetan izatea, eta, ba, topera disfrutatzera, azte buru honetan.
Ba, eskerri asko zuei.